มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมคาลาเทียกับเมื่อตอนที่แล้วก็ถึงบทที่4ข้อ5วันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อ5บอกว่าเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรในสมัยของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลการรับเป็นบุตรน่ะหมายถึงการมอบตำแหน่งสิทธิให้แก่ลูกสำหรับคริสเตียนนะครับคริสเตียนจะได้รับสิทธิในครอบครัวของพระเจ้าในฐานะลูกอย่างสมบูรณ์คือเขาสามารถเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณนะครับความจริงฝ่ายวิญญาณดูที่ตรงนี้ครับคือสามารถเข้าจริงเข้าถึงความจริงฝ่ายวิญญาณในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์นะครับแสดงให้เราเห็นความจริงที่ว่าพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าต้องได้รับการตีความจากพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีการตีความจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคนเราก็จะไม่เข้าใจนี่เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ครับทำให้คริสเตียนคณะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแตกต่างกันนะครับถ้าอยากจะรู้พระคัมภีร์ก็ว่ากันว่าต้องไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์นั่นก็ถูกนะครับเพื่อจะเข้าใจต้องเรียนบางคนก็เรียนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้างโบราณคดีบ้างเรื่องประวัติศาสตร์ในส่วนตัวผมนะผมชอบมากนะครับโบราณคดีนี่ก็ชอบหรือเชี่ยวชาญด้านภาษานะครับภาษาที่ใช้เขียนในพระคัมภีร์ก็เป็นภาษาฮีบรูกับภาษากรีกแม้สามารถอ่านต้นฉบับได้เลยแต่ว่านะครับผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะขาดความเข้าใจหรือเข้าใจความหมายที่บิดเบือนไปได้เพราะเหตุใดครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูที่จะนำนะครับในพระธรรมอิสยาห์ก็บอกไว้นะครับอิสยาห์บทที่64ข้อ4บอกว่าตั้งแต่เก่าก่อนไม่มีผู้ใดได้ยินหรือทราบด้วยหูหรือตาได้เห็นพระเจ้าสักองค์นอกเหนือพระองค์ผู้ทรงกระทำเพื่อบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ถ้าเราต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระคริสต์ก็มีแต่พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเป็นผู้เปิดเผยให้เราทราบได้ครับแม้แต่คริสเตียนที่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์นะครับอ่านจนพระคัมภีร์นี่เก่าไปเลยนะครับเก่านี่เก่าอ่านพลิกบ่อยก็อาจจะมีความรู้ลึกนะครับในระดับไม่มากก็ได้ยังต้องศึกษาหรือเข้าใจแบบเด็กก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้พระวิญญาณของพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยต้องสอนเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวกับการเป็นคริสเตียนนานการเป็นผู้ใหญ่การได้รับการศึกษาโดยเฉพาะศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรมหรืออ่านพระคัมภีร์มีความรู้มากนะครับอาจจะไม่ได้บอกถึงการเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ในที่นี้บอกมันถึงในฐานะที่เป็นบุตรนะครับก็ได้นะครับและในความจริงนะครับที่เรารู้จักกันก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถสอนเราในฐานะที่เราอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ได้หรือเป็นคริสเตียนที่เติบโตแล้วก็ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งใหม่ที่ได้รู้และเป็นสิ่งที่หนุนใจหลายคนมากนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เรียนจบพระคัมภีร์เป็นเด็กนะครับอายุน้อยแต่จะต้องรับผิดชอบในงานพันธกิจในคริสตจักรในองค์การก็แล้วแต่ต้องนำเรียกว่านำการสอนนะครับและคิดว่าตัวเองอายุน้อยมีคนอายุน้อยแต่มีความเข้าใจสูงก็มีเยอะแยะนะครับหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ในด้านจิตวิญญาณด้านความรู้ในพระคัมภีร์ถึงแม้จะเชี่ยวชาญนะครับแต่ก็อาจจะบิดเบือนได้ครับตรงนี้หนุนใจเนี่ยครับด้วยนี้ครับถ้าท่านเป็น ผู้ที่คิดว่าเป็นผู้เชื่อใหม่พระวิญญาณของพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้ที่สอนถ้าท่านเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าครับพระเจ้าก็จะช่วยให้ท่านเติบโตอย่างเต็มที่นะครับในที่บอกว่าในฐานะที่เป็นบุตรพระเจ้าจะช่วยให้เราเติบโตเหมือนการพัฒนาของทารกเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่นะในด้านจิตวิญญาณด้านความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าก็จะเหมือนกันนะครับมีการพัฒนาเข้าใจมากยิ่งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นสิ่งเป็นผู้นำนะครับทำให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ข้อที่3ที่ความเชื่อในพระคริสต์ได้กระทำเพื่อท่านแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้ช่วยอะไรนั่นคือประสบการณ์ของการเป็นลูกของพระเจ้านะครับข้อ6และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาคือพระบิดาและเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความหมายมากครับและเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ16บอกไว้ว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้พูดอีกนะครับถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่โดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายร่างกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ11ถึง14ครับถ้าใครเป็นบุตรของพระเจ้าครับเขาต้องการให้พระวิญญาณของพระเจ้านำเนื้อหนังอาจจะมีชัยชนะต่อชีวิตของเขาได้แต่มันจะไม่ทำให้เขามีความสุขนะครับเขาอาจจะไม่ได้รับการพึงพอใจเขาอาจจะคิดว่าถ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นเขายังเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่อีกหรือไม่พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราว่าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ15ข้อ16จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่มีไปถึงกรุงโรมนะครับที่ผมได้ยกมานี้ครับก็เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลบอกแก่พี่น้องคริสเตียนชาวคาราเตียคำว่าอับบาในที่นี้ครับใช้ทับศัพท์โดยไม่ได้แปลความหมายครับผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับคือฉบับคิงเจมส์มีความเคารพยำเกรงในพระวจนะของพระเจ้าอย่างยิ่งเมื่อเขาเหล่านั้นแปลมาถึงคำว่าอับบานะครับพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะไม่สามารถที่จะใช้คำอื่นให้มีความหมายได้ลึกซึ้งกว่านี้แล้วอันที่จริงคำนี้สามารถแปลได้ว่าคุณพ่อพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ของเราแต่เราก็ใช้ในการเรียกพระองค์ว่าคุณพ่อนะครับมีความหมายลึกนะครับคำนี้ข้อ7เหตุฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทเพราะฉะนั้นพระวิญญาณประทานประสบการณ์แก่เราให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นเราสามารถร้องการร้องเนี่ยไม่ได้เป็นแต่เพียงการพูดร้องว่าพระเจ้าคือพระบิดาพระวิญญาณให้เรามีท่าทีที่ออกมาจากวิญญาณข้างในของเราสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รับประสบการณ์ในการเป็นบุตรของพระเจ้าคนมากมายที่เชื่อว่าวิธีเดียวที่จะได้รับประสบการณ์ก็โดยการชำระให้บริสุทธิ์แบบพิธีรีตองหลายอย่างนะครับมีขั้นตอนมากจึงจะบริสุทธิ์หรือการแสวงหาเรื่องการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาก็บอกนะบอกแล้วก็เน้นว่าถ้าคุณไม่มีความประทับใจถึงระดับนี้แล้วคุณก็ไม่ได้รับประสบการณ์ พี่น้องคริสเตียนครับขอทำความเข้าใจให้แน่ใจนะถ้าพี่น้องเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเป็นผู้ที่มีความเชื่อน้อยครับพี่น้องก็สามารถที่จะได้รับประสบการณ์ของการเป็นบุตรได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพิธีหลายๆอย่างที่คณะต่างๆเขาบอกกำหนดเอาไว้ครับการเป็นบุตรเนี่ยมาจากที่เราเชื่อในพระคริสต์เมื่อคนที่บอกว่ามีจิตวิญญาณอยู่ในระดับสูงแล้วกับคนแบบนี้ก็คิดว่าเขาอยู่สูงกว่าคนอื่นก็เรื่องของเขาครับแต่พี่น้องครับเราต่างก็เป็นบุตรของพระเจ้าตัวเล็กๆที่ยังขาดความรู้นะครับเราคงมีปัญหาอย่างเฉยชาหรือว่าอาจจะดื้อทำผิดทำบาปมีความกลัวความกังวลเรียกว่าเป็นมีความอ่อนแออยู่ในตัวเราเราไม่ได้เป็นคนดีเลิศประเสริฐเรามีท่าทีอย่างนี้ครับแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ดีเลิศประเสริฐหาที่เปรียบไม่ได้กับจะช่วยเราพระคิดเป็นผู้ประเสริฐและความเชื่อในพระองค์ของเรานะครับจะทำให้เราได้รับประสบการณ์ผมเชื่อว่าประสบการณ์และความรู้สึกที่เราทั้งหลายต้องการคือมีประสบการณ์กับพระเจ้ามีนักเทศที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชื่อพอลลาเดอร์ก็บอกว่าวันหนึ่งเมื่ออยู่บนธรรมาสน์ท่านพอลลาเดอร์ก็พูดว่าธรรมชาติเก่าของคุณและผมคือสิ่งที่เรียกกันว่าแมวแก่ที่ตายแล้วสิ่งแรกที่คุณทำได้ที่คุณทำเมื่อได้กลิ่นก็คือต้องค้นหาให้พบว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วหยิบหางมันออกไปทิ้งให้ไกลเลยนั่นเป็นข้อความตอนหนึ่งของคำเทศนาตรงนี้ก็เห็นด้วยเราก็ปรารถนาที่จะกำจัดธรรมชาติเก่าของเราให้สิ้นไปธรรมชาติเก่าที่เรารู้นะครับธรรมชาติเก่าคือกิเลสตัณหาก็ได้อยากทำผิดทำบาปก็ได้มีวันหนึ่งครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งคือท่านเชฟเฟอร์ก็ได้ยินนักเทศชื่อพอลลาเดอร์สองท่านนี้ก็มีชื่อเสียงดังทั้งคู่นะครับได้ยินคำเทศเรื่องแมวแก่ที่ตายแล้วนะให้หาว่าอยู่ที่ไหนดมกลิ่นนะครับเจอแล้วก็ทิ้งไปให้ไกลๆเชฟเฟอร์ก็บอกว่าคุณพออาจารย์พอนี่คงจะลืมไปแล้วนะแมวนั้นเราก็พูดกันอยู่เสมอว่าแมวเนี่ยมี9ชีวิตเมื่อโยนทิ้งไปแล้วแมวนั้นอาจจะกลับมาหาเราอีกก็ได้ครับอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้เราจะไม่มีวันที่จะเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบได้ครับแต่เราก็เป็นลูกของพระเจ้าหรือว่าบุตรของพระเจ้าอยู่นั่นเองและเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอาบาคือพระบิดาเหตุฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทหลายครั้งที่คุณผู้ฟังและผมพยายามนะครับที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนและไม่ได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าบางครั้งชีวิตของเรานี่ดูไม่สดชื่นไม่น่าอภิรมย์มันเหน็ดเหนื่อยมันเหนื่อยมันท้อครับแต่ก็มีบางครั้งโดยเฉพาะเวลาที่มีการทดลองพระเจ้าให้เกิดการทดลองเพื่อทดสอบเราเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เรามีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้าและผมคิดว่าพี่น้องคริสเตียนก็คงจะมีประสบการณ์นี้นะครับโดนทดลองอาจจะเป็นตอนนี้อยู่ก็ได้ครับมีตัวอย่างอันหนึ่งครับที่เราจะคุยกันก่อนที่จะผ่านไปยังข้ออื่นครับมีมิชชันนารีคนหนึ่งเป็นมิชชันนารีบุกเบิกในต่างแดนที่มีชนเผ่าที่เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์กินคนนะครับมิชชันนารีท่านนี้ชื่อว่าจอห์นจีพาตันท่านจอห์นแล้วก็แล้วกันครับท่านก็เป็นมิชชันนารีตั้งแต่หนุ่มร่วมกับภรรยาตอนนั้นทั้งคู่ก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเมื่อมีลูกคนแรกท่านจอห์นจีพาตันก็สูญเสียลูกและก็ภรรยาพูดง่ายๆครับลูกและภรรยาเสียชีวิตไปท่านก็ฝังศพของลูกและภรรยาด้วยมือของท่านเองเพราะตอนนั้นท่านก็อยู่ในดินแดนนะครับคือไปทำงานของพระเจ้าเนี่ยไปเป็นมิชชันนารีกับเผ่ามึกมนุษย์กินคนนะครับลูกเมียตายไปแล้วท่านก็นั่งลงข้างหลุมฝังศพนั่งอยู่อย่างนั้นครับหลายวันหลายคืนเพื่อป้องกันศพนะครับไม่ให้มนุษย์กินคนมาขุดเอาศพไปกินเป็นอาหารท่านก็บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านในตอนนั้นนะครับท่านก็อาจจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้พระเจ้านะครับ ทรงเป็นจริงสำหรับเราในช่วงเวลาของความทุกข์ยากเมื่ออาจารย์เปาโลอยู่ในเรือนจำหรือว่าในคุกนะครับอาจารย์เปาโลก็พูดได้ว่าในการแก้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวเขาได้ละทิ้งข้าพเจ้าไปหมดขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าและได้ประทานกำลังให้ข้าพเจ้าปรากฏในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ16 17พระเจ้าก็อยู่ใกล้อาจารย์เปาโลเมื่อทุกข์ยากลำบากและพระองค์ก็อยู่ใกล้หรือช่วยมิชชันนารีที่ชื่อว่าจอห์นจีพาตันที่ผมเล่าไปนะครับและพระเจ้าก็อยู่ใกล้ผมพระเจ้าก็อยู่ใกล้ท่านขอให้ท่านขอให้เรามั่นใจครับว่าเรามีพระเจ้าเป็นพ่อกับอับบาอยู่ใกล้เราในตอนนั้นหรือตอนนี้ก็ได้ครับถ้าท่านอยู่ในช่วงของการทนทุกข์ในพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ5บอกว่าเราจะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเลยเมื่อศึกษามาตอนนี้ครับผมก็บอกกับตัวเองผมวางใจครับวางใจว่าผมเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องพิธีชนครับท่านวางใจว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าวางใจเถอะครับข้อ8แต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลยตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงความจริงที่ชาวเมืองคาราเตียเขาเคยนับถือเทพเจ้าครับคาราเตียนี่อยู่ในเอเชียเอเชียที่เรียกว่าเอเชียน้อยครับคาราเตียในแคว้นนี้ก็มีคริสตจักรทั้ง7ตั้งอยู่เมืองนั้นก็เลิกนับถือเทพเจ้าหรือว่ารูปเคารพไปแล้วนะครับอาจารย์เปาโลก็อธิบายสิ่งที่พวกเขาเคยนับถือว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เทพเจ้าเลยในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ2อาจารย์เปาโลเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นรูปเคารพที่พูดไม่ได้เทพเจ้าเหล่านี้ครับไม่ได้มีค่าและไม่สามารถพูดอะไรได้อาจารย์เปาโลกำลังบอกชาวเมืองคาราเตียว่ารูปเคารพนั้นไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้และไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่นมัสการรูปเคารพนั้นได้ครับนี่คือความหมายที่อาจารย์เปาโลบอกข้อ9แต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้วเหตุไฉนท่านจึงจะกลับใจไปหาทูตผีปีศาจซึ่งอ่อนแอและอเนจอนาถและอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกคำว่ารู้จักพระเจ้านะครับในข้อนี้หมายถึงการยอมรับพระเจ้าการพอใจในพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการยอมรับพระเจ้าและพอใจในพระองค์คนเหล่านี้เข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางความเชื่อและพระเจ้ายอมรับพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนยิวครับตอนนี้พวกเขาจะหันกลับไปหาธรรมบัญญัติของโมเสสหรือครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเป็นเหมือนกับไปหาทูตผีปีศาจที่พวกเขาได้ละทิ้งมาแล้วครับจะกลับไปหรอจะไปปฏิบัติตามศาสนาของยิวเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสสหรือถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนกับที่ท่านกลับไปหาศาสนาที่นับถือเทพเจ้าที่ท่านเคยนับถือจะกลับไปเลยครับยังมีต่อข้อสิบนะท่านถือวันเดือนฤดูและปีนี้หลายคนก็เคย อธิบายข้อนี้นะครับและคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยถือวันเดือนฤดูและปีมันเป็นยังไงครับก็ฝากเอาไว้ครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เป็นรักที่มั่นคงและไม่มีการหลอกลวงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวงว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวงว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวง